Azadlıq Radiosunun verişləri elanlardan sonra davam edəcək.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əftəl yəcərlər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yoxdur. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət ola bilər?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzım açanda sənətdə qadağa olur.
Cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gələnlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqelərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundu, həm Klimandı.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinəsilər, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan dilinde verilişine başlıyor.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'da kırgındı be, her zim kırgındı, kırılır bizi.
Ben Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta da tanklar gelir, Gazi Mehmet'ten çıkıplar indi üstümüze hücuma geçeceler. Silahımız yoktur be, el yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Azerbaycan'da bir iki defa resmi Azadlık Radyosu nümayəndəsi mən olmuşam. Mehdi Məmmədov, tarix elmi namizədi. Məsələ bundan ibarət idi ki, artıq ayın ürüsündə Azadlıq meydanında bir neçə mitinglər keçirilmişdi və orada bəlli idi ki, çox qanlı bir cinayət hazırlanır. Nəhayət, yanvarın 19-da saat 17.51 dəqiqədə mən evdə, yəni öz şəxsi evimdə Azadlıq Radyosunun o dövrdə Bakı bir olsa mənim evim hesab olunurdu. Çünki heç bir imkan vermədilər, heç bir şərait yox idi. 17.51 dəqiqədə Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin Etibar Məmmədov zəng vurdu və mənə bildirdi ki, təcili şəkildə Azadlıq Radyosuna məlumat vermək lazım. Rus ordusu bugün şəhərə girəcək saat 12-dən sonra və xalqa məlumat vermək lazımdır. Ki xalq yollardan çəkilsin, qırğın az olsun. Bu məlumatı mən telefonla biz barış verdiyim, bir 10 dəqiqə çəkməmiş əlaqə yaradıldı və mən o məlumatı Azadlıq Radyosuna məlumat verdim. Bakıda indiki vəziyyət əlbəttə şərait yox idi. Çox primitiv, çətin üsullarla informasiya yığılırdı. Mühənə verirdik Azadlıq Radyosuna. Verilənlər saat 19.20 arası, demək ki, o veriliş o zaman demək bütün Azərbaycana müraciət olundu. Və məlumat verildi ki, ordu daxil olacaq şəhərə. Və məni dəvət elədi, məni etibar Məmmədov. Maşın göndərildi. Biz maşından çıxdıq küçələrə. Əhalini yollardan yığışdırmaq qeyri-mümkün. Heç kim inanmırdı. Heç kim çəkilmək istəmirdi. Amma kim də onlara deyilsə ki, yollardan çəkilin, onlara satqın deyirlər.
Alo Yusif.
Ha salam.
Danış Yusif, danış.
Mirza.
Buyur.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bilavasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o kişiyə toplaşmış, uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Qalınmış yazıcı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin Yusif Səməd oğlu, yanların 19-da evində biz ondan əlaqə sağladıq. O bir yazıcı kimi, ictimai fikrə təsir göstərən bir adam kimi, xalq onu eşidirdi, dünya miqyasında hörməti olan bir adamıyız. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Müdafiə Komitəsinin vəziriydi Azərbaycan.
Danış Yusif, danış.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Oldu. Yusif, danış. Yusif, buyur.
alınan məlumata görə Naxçıvanın Sədərək rayonunda tanklar, buranın transport yolları vəsairə oranı gəlib, deməli Şarur tərəfə irəliləyirlər. Saat deməli 2 tamamdır. Çox təəssüf ki, çox pis edilir. Mən telefonu pəncərəyə tuta bilərdim.
Aha.
Hələ də avtomat səsləri, top səsləri gəlir.
Top da atınlar.
Bəli, bəli, top da atınlar, minamiyot da atınlar.
Hara atınlar onlar axı?
Cəmaata, cəmaata.
Bu cəmaat çox idi mi küçələrdə?
Cəmaat çoxdur, bütün şəhər öldürmüşdür küçələrə ki, Bakıda, Fövqəladə Vəziyyətin və komendant saatının elan olunmasına yol verməsin. Çünki biz bilirik bunun arxasında nə durur.
Nə qədər, nə qədər cəmaat vardı küçədə təxminən?
Mən nə bilim, 200 min, 300 min.
Deməli o cəmaata atınlar.
Bəli, bəli, silahsız, qadınlar, uşaqlar, hamısına atırlar, hamısına. İndi bunu mən indi sabah yəqin biləcəm.
Oldu, oldu. Oldu, eşidirəm.
Deməli, Azərbaycan Xalq Cəfəsi İdarə Heyətinin mütləq həyata keçiriləsi tədbirləri. Birinci, bütün Azərbaycan xalqına müraciətlə bildiririk ki, Sovetati partiyasının üzvləri hamısı partiyadan çıxmalıdır. İkinci, ziyalılar dövlət mükafat və təzifləndən imtina etməlidir. Və rəhbər vəzifələrdən istifa verməlidirlər. Üçüncü, Azərbaycandan olan əsəri xalq deputatları deputatlıqdan imtina etməlidir. Dördüncü, Azərbaycandan olan Sovetati MK üzvləri istifa verməlidirlər. Biz bu tədbirləri həyata keçirməyə çalışacağız. O cümlədən mən özüm də sabahları partiyasını təhvil verirəm və artıq mənim komünist partiyasıyla heç bir əlaqəm yoxdur. Mənə hər şey aydın oldu. Son ümidim də söndü, son ümidim də qırıldı Mirzə.
Bəli.
Dördüncü maddəni bir də təkrar edirəm. Azərbaycandan olan Sovikatı MK üzvləri, yəni mərkəzi qoşdanın üzvləri istifa verməlidirlər.
Eşidirəm.
İndi bu saat bizim uşaqlar gəldilər.
Ha?
Yüzlərlə deyik var. Yaralı var, qadın, uşaq. Maşınlarla barikadalar qoymamışlar, maşınlarla belə kütələri bağlamamışlar.
Bəli, bəli.
Onun əsrətimə yığışan adamları, buranın çatına, buranın nəfəs qoyla vururlar. Tankın da ötürüsü qapı yoxdur illəti.
Bəli.
Oradan vururlar, başa dövət əsbaşlar
onları.
Mirzə Məllim. İndi də bu dəqiqə bizim uşaqlar Denin adlı prosesdən gəldilər. Maşınları ilə tərpənmək mümkün deyil meyid əlindən. Uşaqlarımız düşür vəzifələrdən harada inilti gəlir, ancaq yaralıları, yaralıları yığırır. Çünki meyidləri yığmaq imkan yoxdur.
Bu dəhşilikdi, dəhşilikdən də böyükdüydü. Quyruq kanaları öz oğlanlarını geri çalışsınlar. Hökumətlərdə müraciət eləsinlər. Qoy mənim vətənimi tərəkdürə göndərməsinlər, livana göndərməsinlər.
Bacım.
O vaxt deyil ki, mənim xalqım başı və sağa sala gözləyə çatam qırılıb qutaracaq.
Bacım.
Bəli.
Deyin görüm uşaqlara, arvadlara, onların rəhmi gəlib ya yox?
Yox, yox, yox, yolla gedə-gedə. Göyə atmadan insan kütlələrini atəşə tutublar. Mənim öz uşaqlarım yolun qırağında olub görüb gözüylə.
Xəbərdarlıq etmədən.
Xəbərdarlıq etmədən, etmədən, küçəylə gedə-gedə. Deməli, yolun qırağında xəbərsiz dayanan kütlələrə atəşə tutublar. Mənim böyük qardaşım, oğul kimi saxlamışam. Gəlib ayağında qan izi. 27 yaşında kişi ağlaya-ağlaya gəlirdi. Ki onlar heç nəyə baxmırdılar, tam yansı saçırdılar.
Başa düşdüm.
Sözdü.
Oldu bacım.
Hökuməti deyəcək ki, burada belə şey olmayıb. Azərbaycan ekstremizə nə qarşı olub, amma an yalandı. İftiradır.
Oldu bacım, oldu.
Sağ ol.
Azadlıq Radiosunun arxiv səsləri əsasında hazırlanan 1990-cı il 20 yanvarda Bakıya Sovet qoşunlarının yeridilməsi haqqında xüsusi verilişə qulaq asırsınız. İrəlidə elanlardan sonra daha nələri eşidə bilərsiniz.
Bizim bu uşaqlar baxdığı yollaya bilmirik uşaqları. Bu vayından əllərindən qorxurlar uşaqlar. Ağlayırlar ki, bizi öldürərlər deyir.
Özləri özləri bir ifşa elədi və sübut elədi ki, bunlar faşistdir. O general bura gəlib, Dubinyak. Dubin kasa əlində, dubin yak. Onun üzünə tüpürdüm.
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Dikarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Görürsünüz daha bizim başımıza gələnlər.
Görürəm, görürəm, bəxtiyarmam, görürəm.
Şimdi bütün bunlar bir yerə qalsın, elədikləri heç, elədikləri faşizm. Elədikləri vəhşilik bir yana qalsın. İndi özləri bəraət qazandırmaq üçün min dənə də oyundan çıxırlar.
Çox mühüm xidmətləri olan adamlardan biri Azərbaycanın xalq şairi. Azərbaycanın o dövrdə ən mötəbər, ən nüfuzlu adamlarından biri olub. Bəxtiyar Bağızadı idi. Bəxtiyar müəllimin o dövrdəki bir müraciəti. Bəlkə də deyib ki, bütün hökumətin rəşiyyətindən qiymət deyil.
Bəxtiyar müəllim, tətillər davam edirmi?
Cəmaat, bunlar elan edir ki, güya cəmaat 80% işləyir, amma yalan deyirlər.
Bildim.
Yalan deyirlər, əksinədir. Yeganə ümidimiz sizə qalıb ki, elan eləyəsiniz ki, sabah saat 11-də deputat, çünki bizim deputat fövqəladə sesiyamız yarımçıq qaldı.
Bilirəm.
İndi o davam eləməyi istəmirlər elətdirmək.
Bəli.
Amma birə bəlkə sənin köməkliyinlə biz eləyək ki.
Oldu.
Mən istəyirsəm bunu sənə oxuyum.
Oxuyun, oxuyun.
SSR xalq deputatlarının və SSR Ali Sovetinin Azərbaycandan olan deputatlarının bəyanatı. Belə bir bəyanat vermək istəyirik.
Bəli.
Sovet ordusunun Bakıya qanlı təcavüzü və bunun nəticəsində şəhərin dinc əhalisi arasında küllü miqdarda qurbanlarla əlaqədar olaraq 1990-cı il yanvar ayının 22-sində Azərbaycan SSR Ali Sovetinin fövqəladə sessiyası keçirilmişdir. Qəbul olunmuş qərarda Azərbaycan SSR-nin Ali Soveti göstərir. Bakı şəhərində fövqəladə vəziyyət elan edilməsi haqqında SSR Ali Soveti Riyasət Heyətinin 19 yanvar 90-cı il fərmanı suveren Azərbaycan SSR-yə qarşı təcavüz, Bakıda və onun ətraf rayonlarında yüzlərlə adamın həlak olması və yaralanmasına gətirib çıxarmış, bu fərmanın həyata keçirilməsi haqqında göstəriş vermiş, SSR-i Ali hakimiyyət orqanlarının və Ali vəzifəli şəxslərin fəaliyyəti isə Azərbaycan xalqına qarşı cinayət hesab edilsin. Azərbaycan SSR-i Ali Soveti həmçinin SSR-i Ali Soveti Riyasət Heyətinin 19 yanvar 90-cı il fərmanının yerinə yetirilməsini dayandırmağı qərar almış və bu fərmanın təcili ləğv edilməsini və hərbi qüvvələrin Bakıdan çıxarılmasını tələb etmişdir. Bugün biz bildiririk ki, ittifaq orqanları müttəfiq Respublikanın ali hakimiyyət orqanının qərarına məhəl qoymamışlar. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin qərarının 6-cı bəndində belə bir vəziyyət yaranarsa, nə cür hərəkət ediləcəyi nəzərə tutulub. Yuxarıda göstərilənlərlə əlaqət olaraq biz Azərbaycan SSR Ali Sovetinin fövqəladə sessiyasının davam etdirilməsini tələb edirik. Biz Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatlarını bu bəyanatı imzalamağa və bununla da 1990-cı il fevralın 2-sində saat 11-də Azərbaycan SSR Ali Soveti Riyasət Heyətinin binasında fövqəladə sessiyasını davam etdirmək haqqında tələbimizə qoşulmağa çağırırıq.
Oldu Bəxtiyar müəllim, gözümüzdə saat 10-da gələcək efirə.
Mən səndən xahiş edirəm Mirzə.
Buyurun.
Bütün dünyaya, imkanın olan yerlərə məlumat ver ki,
Cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbas vermeye çalışırlar.
Bahtiyar Bey, narahat olmayın, indi Moskva yaman teşvişe düşür.
Ha, sen bilenleri çok güzel dedin ki, bir yazın bir tür beyanat verir, izahat verir.
Öyle.
Ama şu an neyse başka cüz.
Öyle.
Özleri de küplerin bile necidir el ayağa. Yani özleri de başlarını tripler.
Bitiripler.
Peki ben, bizim mübarizemiz siyasi mübarizedir. Sen ne hakkın bizim üstümüze koşun girdirsen?
Evet.
Ben süveren devletim güya, güya.
Oldu.
Bunlar, böyle ben partiden çıkmışım, bu faşist partisinde kalmak özüme leke hesap edeyim. İsteyirem sen bunu bir daha bütün dünyaya ilan edeyim.
Oldu.
Özler özlerini ifşa edeyim ve subut edeyim ki bu lan faşistdir.
Oldu.
O general... Bura gelip Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tüpürdüm ki akıbat köp. Ne diyeyim ailenize?
Bilirem Bahtiyar Mehlim, inanın bilirem, her şeyi bilirem. Ben gece gündüz eli ancak oradan o feryatları işitirem. Başka her şeyi bilirem, her şeyi.
Bütün halk ayağa kalkıp halkın derdine kalan yok değil. Gece gündüz isteyirler ki öz cinayetlerini perdelemeye çalıştınlar.
Başka
arvat uşağı ölmeyip, arvat da ölüp, kız uşağı da ölüp, körpe de ölüp, koca da ölüp. Günü bugüne kadar da danışanın tepesinden vururlar.
Bahtiyar Mehlim.
Olmasa ayıplarına kör olup dayanmırlar.
Bahtiyar Mehlim. Sizinle bir meslehetim vardı.
Buyurun.
Bu indi Hollanda'da başka ülkelerde indi hamısı bura zengidir ki biz yardımı toplamışız nece göndere, nece onlar özleri bilir ama hara göndersinler.
Yardım göndermesinler. O da oruç alacak. Alıp bize 5% vermeyecek.
Vermeyecek. Oldu. Oldu.
Geçmiş milletler teşkilatın eliyle mi belki? Bilmiyorum ne yollansa.
Oldu.
Göndermeyeyim.
Oldu.
Eğer bir zaman ben bir yol taparım.
Aha. Oldu. Oldu. Bekliyorum oğlum. Oldu. Oldu. Başka bir kulluğunuz var deyin.
Kulluğum odur ki seni kucaklayıp öpürem.
Çok sağ ol.
Halal olsun sana. Halal olsun. Gecanı hak sözümü... Sesimizi diyen sensen.
Çok sağ olun Bahtiyar Hanım.
Hoş olsun sana.
Çok sağ olun. Hamıya salam deyin.
Benden de hamıya salam deyin.
Ruhtan düşmeyin yine.
Yok ruhtan düşmeyeceğiz. Ahırıncı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Oldu Bahtiyar Hanım. Oldu sağ olun. Selamat kalın. Sağ olun.
Alo. Alo. Alo.
Yes,
iş o da.
Müzemarım.
Ben yakışıyam, siz necəsiniz?
Ben de müzemarım. Başından da rahat edilir sizi.
Lap yakışı, buyurun.
Müzemarım, bizim çok şikayetimiz var. Bizim bu derdimizi başa duvara yazmağa bilmiyik. Ne edeyim, başımıza ne tarif olayım? Bizim bu uşağına baktığı yollaya bilmiyik uşağları. Bu vayından, ellerinden korkurlar uşağlar. Bir de faşist gibi, ne dediğim? Uşağa heç yere baktığa gidə bilmirlər. Ağlayırlar ki, bizi öldürərlər deyir. Bir gün səhər tezdən komendant radiondan çıxır məlumat verir ki, uşaqlarımızı baktığa götürün, hərbiçilər güya bizim uşaqların deyir, güya qoruyacaq, onların sağlamlığını zadına çəkəcəklər. Biz bilmirik neyini, bu komendantın yanına gelməyə qorxuruyuz. Bir söz yanında tutub adamı bastırırlar, bilmirəm. Neyin ki tarihimizi hara geldi? Sesimize bir ses veren de yoktu. O sağa günleri 7. mikroyonda yine de bu vayenin de bu meyve terörü şey var, tükanı var. Sındırırlar bütün o şeyleri, o atarları, zatlarını vahşiliğiyle dağıdırlar, bütün şişeleri zatı sındırırlar.
Aleyküm Esselam.
Bize baydı.
Bəli.
Günaydın Mirza Bey.
Günaydın.
Ben Nahçıvan'dan zangeliyim.
Buyurun.
Adım Bünyamin, soyadım Gambarlı.
Bünyamin buyur.
Mirza Bey.
Buyur.
Azatlık Radyosu Azerbaycan halkının ve Azerbaycan'daki demokratik güzelerin yegane ve azat tribunosu olduğu için yüzümüzü size tuturum. Bey, Azerbaycan'ın her yerinde olduğu kimi Nahçıvan'da da vaziyet oldukça gergindir.
Demek ki belazlı vaziyet. Nenin bahasına olur olsun, ordunu yetmez istiyorlar Nahçıvan'a da. Çünkü yegane ordu yeridilmeyen yer Nahçıvan'dı. Ve bunun içinde müxtelif bahaneler aktarırlar. Özleri təxribat verədir, özleri minhoqqadan çıxır. Onu isə atırlar bizim boynumuza. Bugün Naxçıvanda heç bir hadisə olmamasına baxmayaraq, bugün səhər tezdəndən başlayıblar harbiçilər maşınları zadı yoxlamağa. Eşidirsiniz mi Zadı?
Eşidirəm.
Başlayıblar maşınları zadı yoxlamağa. Eyni zamanda Naxçıvanın detekasından bura nümayəndələr gəlibdi. Görünür ordunun odakı fəal işi onları bekar qoyub. Orada hansı həbs eləməyə, tutmağa adam qalmadığı üçün üç tutuqlar Naxçıvana tərəf. Burada da fəallar başlayıblar təqib eləməyə. Naxçıvanda deməli, 5000-dən çox adamın, 6000-ə qədər adamın partiyadan imtina eləməsi bunları bərk qorxudur. Ona görə də nəyin bahasına olur olsun, indi bunlar bildikləri vəziyyətə, bildikləri hoqqalarına ordunu yeritmək istəyirlər Naxçıvana. Buna görə də Naxçıvanın hər yerində, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin bütün rayon şöbələrində və dayaq dəstələrində, o cümlədən Ordubadda, Şuşada, Şahbuzda, Şəruzda, Babəkdə, Naxçıvan şəhərinin özündə 10 minlərindən adamın iştirak edildiyi mitinglər keçirildi. Bugün tətildir. Təbii ki, biz tətili dayandırmırıq və dayandırmayacaq. Ta ki son qələbiyə qədər bütün dünya, bütün dünyanın demokratik qüvvələrinə xahiş edirik bizim tətilimizi çatdırın. Çatdırın qoyun onlar bu işğalçılıq siyasətini bunlara sona yetirilməsi üçün bizim tətilimizə səs versinlər.
Oldu Bünyamin, oldu. Oldu. Oldu. Sağ ol. Salamat kal. Sağ ol.
Azadlıq Radiosunun arxiv səsləri əsasında hazırlanan 1990-cı il 20 yanvarda Bakıya Sovet qoşunlarının yeridilməsi haqqında xüsusi verilişə qulaq asırsınız. İrəlidə elanlardan sonra daha nələri eşidə bilərsiniz?
Azərbaycan xalqı ölənə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yanvar verdi bu demokratiya.
Məni yandırsalar da, suda batırsalar da, yenə mənəm, mən mənəm.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. 101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əziz dinləyicilər, bugünkü şeir güşəmizdə sizə Azərbaycan gənclərinin sevimlisi olan Bəxtiyar Vahabzadənin Azərbaycan oğluyam şeirini təqdim edirik. Bəxtiyar müəllim deyir, Azərbaycan oğluyam, odu Allah sanmışam. Anam torpaq, atam od, mən oddan yaranmışam. Od kimi istiqanlı, sel tək dəliqanlıyam. Həyat qədər qədiməm, torpaq qədər şanlıyam. Od kimi yandıranam, su kimi söndürənəm. Məni yandırsalar da, suda batırsalar da, yenə mənəm, mən mənəm. Köküm üstə bitmişəm, şöhrətim var, şanım var. Mənim gələcəkdə də öz əhdi peymanım var. Bu torpağın oğluyam, min ildir öz adımın keşiyində durmuşam. Silahım olmayanda nifrətimi barıt tək qəlbimə doldurmuşam.
Azərbaycanlı Millət Atıq Hərəkatının inkişafında, dünya mediasında, informasiya vasitələrində yayılmasında Azadlıq Radiosunun 90-cı illərdə müstəfar rolu var idi. Efendim, Xəzər, Azərbaycan xidməti Azadlıq Radiosu, Azərbaycan xidmətinin rəhbəri kimi bu dövrdə Azərbaycan üçün çox real olmayan işlər gördü. Yəni, bu məsələnin dünyada yayılmasında onun işıqlandırılması. Azərbaycanda o dövrdə ilk dəfə bəlkə deyərdim ki, azad, demokratik mətbuatın, informasiyanın tarixi Azadlıq Radiosu ilə bağlıdır.
Sizdən çox xərik edirik. Bunu çatırasınız ona.
Narahat olma, elə bugün onu çap elətdirəcəm, sonra İngilizceye tərcümə edib göndərərəm.
Sizdən çox əzizana sürətdə xərik edirik.
Heç xərik edəmə. Oldu Elşad. Hamısını başa düşdüm, yazıldı hamısı.
Sizdən xərik edirik.
Narahat olma.
Siz də siz xərik edirik. Bu etibar məndən dolu həz edirlər. Siz bilirsiniz, etibar məndən dolu həz edirlər.
Bilirəm.
Siz Xəlil Rızad etibardır. Ümumiyyətlə, xəlil səhəlidəkdir. Biz burada Əsrə Ali Sovetinə telegramı hazırlamışıq.
Öyle.
O telegramını göndereceği eşleri Ali Sovetine.
Oldu.
Ha, biz de istiyoruz ki bizim vurduğumuz telegram bizim bu telegramımızı her yerde müdafiye eylesinler.
Oldu Elşad. Oldu.
Sağ olun.
Narahat olma. Hamıya salam de. Oldu ha. Elşad. Oldu. Sağ ol.
Yanbar hadisələri onun ən böyük təsiri oldu ki, Azərbaycan xalqının gözündən qorxu pərdəsi götürüldü. Azərbaycan gözlərin yaxşı açıb baxdı və bir də başa düşdü ki, mən böyük xalqam, mən istəsəm, mən öz haqqımı müdafiə eləyə bilərəm. Azərbaycan xalqının milli qüruru qaldırdı. Azərbaycan xalqın böyüttü. Azərbaycan elə bir zərbə aldı ki, o zərbədən özünə gəldi. Və o demokratiyanın nə olduğunu başa düşdü. Və ona görə Azərbaycan xalqı ölənə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yanlar verdi bu demokratiya qürurun.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində. Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Düz bir əsr öncə Çar Rusiyasının neft qoxuyan bir ucqarında bəlkə də möcüzə baş verdi. Bakıdan çox Badikübə deyilən bir şəhərdə Leyli Məcnun adı ilə tanınan qədimdən qədim sevgi dastanı səhnəyə qoyuldu. Təkcə Azərbaycanın deyil, bütün müsəlman şərqinin ilk milli operası belə doğuldu. Bu iz onun olsun dedik və 100 yaşlı möcüzənin izinə düşdük. Yazıcı publisist Mustafa Çəmənli və Leyli və Məcnun operasının quruluşçu rejissoru Hafiz Quliyev bu izdə bizə yardımcı oldu. Öncə bir göz ataq görək 1908-ci ilin Bakısı necə yaşayır və nə ilə yaşayırdı və nədən ilk opera mövzusu məşhur Şərq əfsanəsi götürülmüşdü? Mustafa Çəmənli.
O zaman xanımları səhniyə buraxmırdılar. O zaman məcburdu Üzeyir bəy Leyli axtarışına çıxsın. Elə bir oğlan, elə bir fədakar insan axtarırdı ki, əyninə xanım paltarı geyinib yeyirir.
Boyu balaca olsun, beli nazik olsun.
Boyu balaca olsun.
Bəli, elə də yazılıbdır.
Sifət quruluşu bəli, xanımlara bir qədər bənzər bənzəsin olsun. Bunlar hamısı o dövrün yaşanmış.
Bəli.
Çox bugün fərəhlə danışsaq da çox ağır, çox çətin bir dövrüydü. Hətta son gecədə belə əvvəl məşqə gələn tarzənlərin çoxu Üzeyir bəyə müəyyən mübahisəni bəhan eləyib çıxıb getmişdilər
və o öz məşhur sözünü söyləmişdi.
Bəli, o bəli, bizə gedənlər yox, bizə qalanlar lazımdır demişdi 22 yaşlı Üzeyir bəy. Üzeyir bəy dahi şəxsiyyətdir. Üzeyir bəyin həm də bu Leyli və Məcnunun yaranması sözün düzü bir mühitin məhsulu idi. Yəni artıq Üzeyir bəy qor seminariyası oxuyanda, hələ ondan əvvəl Şuşada onun ilk ürüşeyimini görmüşdü səhnədə. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin bir səhnəcik qurmuşdu və Cabbar Qaryağdoğlunun Məcnun rolunda 13 yaşında görmüşdü onun qəlbinə. Bu böyük təsiri vardı. O dövrdə bilirsiniz 20-ci əsrin əvvəllərində qramofon vallar artıq işıq üzü görürdü. O səslər ki Üzeyir bəyin ürəyinə köçmüşdü, onun ruhunu daimi düşündürən, həm də özünün də səsi olub, yaddaşında muğamlar səslənən Üzeyir bəy, yəni belə bir əsəri təsadüfən yəqin ki yazmamışdı.
Bəli.
Sentimentallıq, romantizmə meyli Qarabağlıların canındadır. Onu deyim ki, hələ Şuşadan Bakıya gəlməzdən əvvəl qardaşım Üzeyir, Qori müəllimlər seminariyasında skripka dərsləri alarkən not sistemini öyrənmişdi. Tətil zamanlarında Şuşaya gələndə o çalğısını cilalar, mən də Avropa musiqisinin elementlərindən, opera və romanslardan xəbər tutmağa imkan tapardım. Öz növbəmdə Üzeyiri də doğma musiqimizdəki yeniliklərdən hal edər, bu ya da digər muğamı onun yadına salardım. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Hafiz bəy, bu 100 ildə müxtəlif quruluşlarda tamaşalar qoyulub. O quruluşların özəllikləri nə idi? Başlayaq elə ilk tamaşadan.
Əlbəttə, Leyli Məcnun doğrudan da uzun ömürlü bir əsərdir və bu iki dühanın yaratdığı bir əsərdir. Füzulinin və Üzeyir Hacıbəyevin. Bu sözsüz ki, bu iki dühanın yaratdığı sənət sintezi çox uzun ömürlü olmalıdır və əbədidir. Mən elə başa düşdüm, 100 ildə artıq Leyli Məcnun səhnədən düşmür və nə qədər həyat var, yəqin ki, Leyli və Məcnun əsəri səhnədə olacaq. Ona görə ki, bu ruh əsəridir, ruhla yazılan əsərdir və tək Azərbaycan üçün yox, bütün dünya xalqları üçün bu əsər önəmli əsərdir. Mən faktlarla deyə bilərəm ki, biz qastrollara da getmişik başqa yerlərə və eyni zamanda bizim teatrımızda siz bilirsiniz ki, son zamanlar teatrın rəhbərliyinin fəaliyyəti nəticəsində və Mədəniyyət Nazirinin fəaliyyəti nəticəsində artıq bizim teatrımızın tamaşaçıları dünya tamaşaçılarıdır. Yəni Azərbaycana gələn bütün xarici həm şirkətlər, həm səfirliklər, həm diplomatik korpus nümayəndələri, gələn bütün qonaqlar hamısı bizim teatrda olur və bizim əsərlərimizə baxır. Bu baxımdan onların verdiyi reaksiyadan biz görürük ki, Leyli Məcnun əsəri doğrudan da dünyəvi bir əsərdir. 1908-ci ildən bu günə qədər bu əsər gedir və yox ki, başqa-başqa rejissorların quruluşunda bir neçə dəfə bu əsər səhnələşdirilib. Bu Şərqin ilk operası idi və eyni zamanda Azərbaycanın ilk operası idi. Buna baxmayaraq bu əsər çox uğurla səhnələşdirildi o vaxt ilk quruluş kimi. Amma sonrakı quruluşlarda söz yox ki, bizim çox görkəmli rejissorlarımız Sultan Dadaşov, Mehdi Məmmədov, Firdun Səfərov bu tamaşaya quruluşlar verdilər və adını saymadığım başqa rejissorlarda eyni zamanda. Bugünkü quruluşda biz çox çalışırıq ki, həmin bu sevginin fəlsəfəsi qalsın, olsun burada. Füzuli sözünün mənası, Üzeyir musiqisinin o özəlliyi, gözəlliyi və eyni zamanda bir balaca əlbəttə bu həyatlığı da saxlamaq şərti ilə çalışırıq ki, bunların hər ikisindən bir istifadə eləyə bilək.
Müzik
Ayın tarixi də yadımdan çıxıb, hansı mövsüm olması da. Amma 1908-ci il olduğu xatırımdadır. Üzeyir dirijor çubuğunu qaldırdı və maraqdan gərilərək Tağıyev teatrını ağzına can dolduran seyircilərin intizarla gözlədiyi tamaşa başlandı. Adətən teatrda səs-küyündən qulaq tutulan seyirçilər bütün tamaşa boyu sanki nəfəs çəkmədilər. Hətta əl çalmağa cürətləri çatmadı. Ara sıra həddən artıq sentimental seyirçilərin gözyaşları, bir də Leylinin atası qızını Məcnuna verməkdən boyun qaçıran zaman həyəcan dalğalanmaları hiss olundu. Amma tamaşa bitəndə alqış tufanı qopdu və həmin vaxtacan özünü saxlayan seyirçilər bu görünməyən tamaşadan aldıqları ləzzəti və razılığı dilə gətirdilər. İlk Azərbaycan operasının son dərəcə həvəskar quruluşda təqdimatı böylə başladı və böylə bitdi. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Leyli və Məcnun operası 1908-ci ilin yanvarın 12-sində, yeni stillə yanvarın 25-də Tağıyev teatrında tamaşaya qoyulmuşdu. İlk tamaşadan 3 gün öncə Bakıda Rusça çıxan Kaspi qəzeti yazırdı.
Eşdiyimizə görə Nicat Cəmiyyəti dram və opera səri üçün müsabiqə elan edir. Cəmiyyət bu günlərdə gənc publisist və musiqiçi Üzeyir Hacıbəyovun tərtib etdiyi Leyli və Məcnun operasının nəşri və quruluş haqqını alır. Bu müsəlman həyatında ilk operadır. Özü də ayın 12-sində Tağıyev teatrında oynanacaq. Maraqlı tamaşa olması gözlənilir.
Mustafa Bey, İctimai Rəy ilk tamaşanı necə qarşıladı? Yəni dövrün qəzetləri...
Yox, İctimai Rəy ilk tamaşanı demək olar ki, çox yaxşı qarşılandı və mən sizə deyim. Amma sonra bilirsiniz də, istər-istəməz insanlar çoxluğunda fikir müxtəlifliyi də olur. Bu əsəri tənqid edənlər, xüsusən nə mənada, yəni opera teatrına elə bir axın başlamışdı ki, bu axını görən adamlar elə bildilər ki, artıq dram tamaşaları, dram əsərləri qaldı kölgədə, heç tamaşası da gəlməyəcək. Buna görə bəzən Üzeyir bəyə qısqanc yanaşanlar olub mətbuatda o dövrdə.
Müsəlmanların təzə başladıqları bu gözlənilməz işi təbrik edir və onlara uğur diləyirik. Kaspi qəzeti, 12 yanvar 1908-ci il. Əlbəttə, Leyli və Məcnun operasına Avropa nəzər tənqidi ilə baxılarsa, buna opera demək caiz olmazdı. Hələ ki, musiqi meydanında Avropalılarla bir meydanda at yürütməyə haqqımız yoxdur. Taze Həyat qəzeti, 14 yanvar 1908-ci il. On iki yanvarda Nicat Cəmiyyətinin dram heyəti Bakıda Füzulinin Leyli və Məcnun mənzum hekayəsini Üzeyir və Ceyhun Hacıbəyovlar tərəfindən opera halına təbdil olunmuş bir tərzdə tamaşaya qoyub. Tərcüman qəzeti 22 fevral 1908-ci il. Bakıdan bir xəbər. Yerli gənc musiqiçi və publisist Cənab Hacıbəyov birinci Tatar, daha doğrusu Şərq operasını yazıb. Bu opera ilk dəfə Bakıda Tağıyev teatrında oynanıb. Leyli və Məcnun adlanan bu opera məşhur türk yazışı və şairi Molla Məhəmməd Füzulinin əfsanəvi poeması əsasında yazılıb. Ruskaya Muzikalnaya qazeta 3 fevral 1908-ci il.
Kim oldu ilk Məcnun? Kim oldu ilk Leyli? Kısaca mümkünsə bunlar.
İlk Məcnunumuz bildiyiniz kimi Hüseynqulu Sarabiskidir. Bir əsərdə onun Hicaz oxuduğunu Üzeyir bəy eşidir və onun səsi xoşuna əlir. O da həvəskar aktör kimi artıq tanınırdı və onun təklifini qəbul edir. Beləliklə Məcnun rolunun ilk ifaçısı Hüseynqulu Sarabisk olub.
Məcnun rolunun ifaçıları çox olub. Hüseynqulu Sarabski, Əlövsət Sadıqov, Qulu Əskərov, Əbülfət Əliyev, Arif Babayev və neçə-neçə başqası. İlk məcnun Hüseynqulu Sarabski olub. Xanəndə özü xatirələrində vurğuluyor ki, cəmaat və zəhnə yoldaşları onu Hüseynqulu yox, məcnun çağırırmış. Sarabski yeni adını əziz sayır, ona məcnun deyib üst tutarkən fərəhlənirmiş. Hətta ölüm ayağında ustad Tarzan Qurban əmini çağırtdıraraq Leyli və Məcnundan parça çalmasını istəyib.
Bizim qalay
Niyə sən bəsin bir vəfa
Sonra bilirsiniz ki, Leyli rolunu bir çayçı şagirdi Fərəcov bir dəfə çıxış eləyib. Ona görə də aprel ayına qədər Leyli və Məcnun getməyib. Aprel ayında isə onun xalası oğlu Əhməd Ağdamski tanıdığımız o zaman Miri adı ilə çıxıb və tamaşada oynayıb və Əhməd Ağdamski'nin haqqında, onun Leyli rolu haqqında, Üzeyir Hacıbəyovun sonra yaranan bütün əsərlərinin ilk qanadın qəhrəmanlarıdır. Belə, yəni böyük fədakarlıq göstərib. Onu Mustafa Mərdanov, Sidqi Ruhulla, Mirzağa Əliyev kimi bizim böyük sənətkarlarımız onun nə qədər böyük ustalığı ilə oynadığını dəfələrlə yazdı.
Səkinə xanım, yeni leylilər, köhnələri necə tanıyırlar, necə xatırlayırlar?
Bilirsiniz, insan mənə belə gəlir ki, keçmişini xatırlamadan heç bu günü də yaşamağın dəyər olmaz. O mənada, yəni mən opera səhnəsinə qədəm qoyanda bizim çox görkəmli sənət karifelərimiz, yəni hazırda dünyaların dəyişənlər də var, yaşayanları da var. Yəni mən 3 nəhəng sənətkarın zamanında səhnəyə gəldim. Yəni Rubaba Muradova, Zeynəb xanlarova, Nəzakət Məmmədova. Yəni bu 3 gözəl xanım Leyli obrazının gözəl ifaçıları ilə üzbəüz sənət dostu olduğum bir səhnəni paylaşdım. Yəni onlardan çox şey gördüm, çox şey götürdüm. Təbii ki, Leyli sevən iki aşıqdan biridir. Sevgisini ucalara tutan, yəni ilahi bir sevgiyə qovuşduran bir sevgidir. Leyli Məcnun məhəbbəti belə bir sevgidir. Ona görə də hər zaman operadan gözəl onların sevgilərini bir üzə verən o musiqi parçaları mənim xatirimdə. Bu zaman beynimə gəlir. Bu nə sitəm, bu nə zülüm. Oduna yandı Hicran sitemin qaldı
Sonra Zeynəb xanımdan sonra Nəzakət Məmmədova. Nəzakət xanımdan sonra bilirsiniz Səkinə xanım indicə yaxşı ki bizimlə də danışdı. Səkinə xanım, Qəndəb xanım. Sonra bilirsiniz Nəzakət xanım, Gülistan xanım, Aygün Bayramova. Bəli, bax bunların hamısı var. Məcnunlardan isə ilk məcnunumuz Sarabskidir, Hüseynqulu Sarabskidir. Hüseynqulu Sarabskidən sonra Şeynağa Hacı Baba Bəyov. Sonra Əlövsət Sadıqov xanlar Haqverdiyev eyni dövrdə. Sonra gəlib demək Əbülfət Əliyev, ondan sonra Qula Əskərov, sonra Əli Mehdiyev, Arif Babayev, Baba Mahmudoğlu, Canəli Əkbərov və nəhayət gəlib bizim mənsum, yox, bunların hamısını Şirzad Hüseynov.
Ən sonunda oxuyan Səbuhi Bayev, mən də onu xatırlayayım.
Bugün bizim səhnəmizin sonuncu məzmunu, axırıncı yox, sonuncu məzmunu Səbuhi İbayevdir.
Üzeyir bəyin yazdığı Leyli Məcnun əsərinin artıq 100 illiyi idi. Bilirsiniz ki, yanvarın 25-də bu münasibətlə bizim Opera Balet Teatrının səhnəsində 100 illiyin tamaşası olacaq yəni. Və mənim üçün xoşbəxt bir haldır ki, mənim də 100-cü tamaşam olacaq.
Nə gözəl.
Yəni bir Məcnun üçün mən
100-cü
dəfə səhnəyə çıxacağam. Ümumiyyətlə, iki böyük dahinin yazdığı, Füzulinin və Üzeyir bəyin yazdığı bu əsərin ki, bu 100 illiyi gəlir qarşıdan. Mən bütün xalqımızı təbrik edirəm. Və nə qədər mənim kimi sənətkarlar Deməli, bu əsərlə sevilirlər, xalq tərəfindən qəbul olunurlar, şöhrət tapırlar. Mən bütün yaradılığımı Gözəl Bəy ruhuna borcluyam. Çünki məni ilk dəfə Məcnun kimi xalq tanıyıb, ondan sonra mən tanınmışam yəni, xalq arasında, yəni bir sənətkar kimi, bir xanəndə kimi. Ona görə də mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, mən artıq 15 ildir ki, bu əsərin ifaçısıyam. Üzeyir bəyin əsərinin, Leyli Məcnun əsərinin ifaçısıyam. Allah Üzeyir bəyə rəhmət eləsin. Yəni.
Məzun bəy, yeni məcnunlar, köhnə məcnunları necə xatırlayırlar?
Mən teatra gəlmişəm, elə Üzeyir bəyin anadan olmasının 100 illiyi ilə bağlı muğam müsabiqəsi olub. Mən orada birinci yer tutmuşam. Şövkət Ələkbərovanın məsləhətini operaya mən götürüblər. Mən o vaxt gələn vaxtı kiçik rollar oxumuşam. Zeyd Petrov okumuşam, Leyli Məcnunda, İbn Salam okumuşam. O vaxt bizim böyük sənətkarlarımız Arif Babayev, Canan Əkbərov, Baba Mahmudoğlu, Mərhum Baba Mahmudoğlu, Alim Qasımov bu əsəri çox gözəl ifa ediblər və mən təbii ki bunlarla tərəf müqabil ola-ola kiçik rollar oxuya-oxuya bunlardan çox şeylər öyrənmişəm. Bunların sənətindən, bunların səhnə mizanlarından, aktyorluğundan və təbii ki sonra mən özüm bizim operanın baş rejissoru indi Hafiz Quliyevlə 8 aya qədər işləmişəm və bunlardan bəhrələnərək öz məcnunumu çalışmışam yaradım.
Musahu Bey, Leyli Məcnun operası Bakının yalnız mədəni həyatına rəng qatdı, yoxsa olay daha geniş əksədə oyatdı?
Yəni, bunu istəyənlər olmuşdu, o yazmaq dövründən danışırsınızsa o dövrdə. Amma bu tamaşanın Necat cəmiyyətinin özü kömək eləmişdi, yəni bu tamaşanın qoyulmasında. Hı. Yəni, bunlar burada xidməti olan insanlar danılmazdı. Aşırbəy olub, çox Aşırbəylərdən kömək eləyən olub, Zeyir bəylə dost olub. Buna hamı, yəni çox belə bu işə mütərəqqi yanaşan, bu işin gələcəkdə uğur qazanacağına inanan olur, amma əlbəttə təbii ki inanmayanan olur, amma ən böyük sübut odur ki, mən araşdırdım və gördüm ki, 100 il ərzində Leyli və Məcnun təkcə Bakıda 100 il ərzində elə bir teatr mövsümü olmayıb ki, Leyli və Məcnun oynanılmaz. Bu, dünya tarixində bəlkə də görünməyən bir işdir ki, müəyyən bir sevilən əsərlər var ki, müəyyən müddətdən sonra bir qədər oynanılmır, sonra səhnəyə qoyulur. Leyli və Məcnun təkcə elə Bakıda oynanılmayıb ki, Leyli və Məcnun gəzib bütün şərqi, Rus inqilabından əvvəl Türkiyədə, hələ inqilabdan əvvəl, inqilabdan sonra da olub, bir də Mənsum Məllimgildə olub. Təsəvvür eləyin ki, İranda sonra bu nə qədər teatrlar meydana gətirib. Yəni özbəklər məhz Leyli və Məcnundan sonra öz operalarını yaradırlar. Məhz türkmənlər Leyli və Məcnundan sonra öz milli operalarını yarada bilirlər. Bunlar gəziblər hamısı. Bunu bizim Sidqi Ruhlular kimi, Möhsün Sənani kimi, sonra Mustafa Mərdanov kimi bir çox sənətkarlarımız Sidqi Ruhlular xüsusən bunları demək olar ki İranda, sonra Türkmənistanda, Özbəkistanda dəfələrlə səhnəyə qoyurlar, oynayıblar. Və Leyli və Məcnun Tiflis teatrında, Leyli və Məcnun Aşqabat teatrında. Mən bunların hamısını bu və ya digər cəhətlərdə kitabımda da əks etdirmişəm. Yəni nə qədər Leylilər, Məcnunlar, İbn Səlamlar, Leylinin atası, Məcnunun atası nəsil-nəsil axtıyorlar yetişib bu məhz Leyli və Məcnuna görə.
Zaman, zövq, yaradıcı heyət, hətta tamaşaçılar dəyişib. Bütün bu təbii dəyişikliklərdən, dünyanın da get-gedə daralmasından, bütünləşməsindən sonra Üzeyir bəy və onun Uham operası sizə necə görünür?
Mən elə fikirləşirəm ki, Azərbaycan milləti ümumiyyətlə xoşbəxt ona görə ki, ona bir çox başqa sərvətlərlə yanaşı muğam sərvəti də verilib. Yəni bu dünyanın bir çox yerlərində bunu çox ürək yanğısını istəyirlər ki, bu muğam onlarda olsun. Çox yaxşı Allahımıza min şükür ki, muğam bizdə olub. Çünki muğam həyatın fəlsəfələrindən biridir, ümumiləşdirilmiş formalarından biridir. Yəni biz onların bir növ bizim o muğamın ən gözəl oxuyanları olan filosoflardır və o muğamın bugünə qədər doğma, rahat çatdırılmasında və Leyli Məcnun əsərini yazmasında ən böyük filosoflardan biri də elə mənə başa düşdüyüm Üzeyir Hacıbəyovdur. Mətn Üzeyir Hacıbəyov ziyalılıq məktəbi qoydu. Üzeyir Hacıbəyov bir təbii bəstəçi kimi baxmaq özü biraz azdır, dar çərçivədir. Üzeyir Hacıbəyov böyük yazardı, böyük bəstəçidir, böyük ziyalıdır, böyük ictimai xadimdir. İnanın mən Ankarada arşım alan qoyanda orada afişada yazdırmışdım Azərbaycanın böyük yazarı və bəstəçisi. Sözün əsl mənasında Üzeyir Hacıbəyov ümumi ziyalılıq prinsiplərini hamısını özünə birləşdirmiş bir adamdır. Muğam operası, yəni ümumiyyətlə muğamın özü operadan kənarda da çox gözəl bir sənət növüdür və bizim o mənəviyyatımızdır. O içimizdən elə bir çıxdı, Azərbaycan bir növü cansız qala bilər. Buna görə də muğama bu baxımdan can kimi, ruh kimi baxırıq biz və söz yox ki, onun bu günləri opera janrında Üzeyir Hacıbəyov Leyli Məcnun kimi bir gözəl operada bizə ifadə vasitəsi kimi verdi. Mən buna çox gözəl baxıram, müasir baxıram və bu həmişə yaşar bir əsər kimi bütün vaxtlarda Azərbaycan tamaşaçısına göstəriləcək və Azərbaycan əsəri kimi dünya tamaşaçılarına göstəriləcək. Mən onu qeyd edim ki, mən həmişə deyirəm və bu yaddan çıxmamalıdır ki, yeganə əsərdir ki, 1908-ci ildən bu ilə qədər heç bir vaxt səhnədən düşmür və əsər fasiləsiz gedib. Yəni, hətta yeni quruluş hazırlanırkən də köhnə quruluş gedirdi. Yəni, Üzeyir Hacıbəyov bu əsəri yazdı və bu əsərlə Azərbaycanın neçə-neçə görkəmli sənətçisi bir növ sınağa çəkildi. Və əlbəttə ki, bütün qadın sənətçilər istəyər ki, Leyli və Məcnun əsərində Leylini və bütün kişi ifaçılar istəyər ki, Məcnun obrazını yarasın. Çünki bu sənətin zirvəsidir bir növ.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq.
Sən deyil deyilsən, ey Parizana.
Əbülfət Əliyev də məcnun rolunun tanınmış ifaçılarından sayılır. Tanınmış xanəndələrdən Əli Baba Məmmədov onun ifasını belə qiymətləndirir.
Mənim həyatımda Hüsanqulu Sarapskidan sonra mən bir dənə məcnun tanıyıram. O da Əbülfət Əliyev.
Qaç qalbimi.
Əbülfət Əliyev səsləndirdiyi xalq mahnıları ilə bəlkə də daha məşhurdur. Ancaq məcnun rolunu ifa etməsi ilə öyünməyə də haqq qazanıb.
Aldatma məni, aldatma məni.
Daha bir məcnunu xatırladaq.
Məcnun obrazı Arif Babayevində yaradıcılığında ön sıralarda yer tutur. Daha əsas və yumşaq Məcnun, bəlkə də xanəndənin, Arif Babayevin səs özəlliyindən irəli gəlirdi. Təbii ki, başqa bir səhnə ulduzunun, Leyli obrazını canlandıran Zeynəb Xanlarovanın ifa özəllikləri də rol oynayıb.
Daha bir Məcnunu xatırladaq.
Baba Mahmudoğlu fərqli məcnunlardan olub və bəlkə də gerçəkdən ruh sarsıntısı keçirən insanları xatırladıb. Xanəndənin öz sözlərinə görə, Məcnun obrazını canlandırmazdan öncə aylarca ruhi xəstələr dispanserinə gedərək psixoloji sarsıntı yaşayan adamları izləyib. Onun çılğın səhnə hərəkətləri Leyli obrazının ifaçısından, mərhum Nəzakət Məmmədovadan da çox həssas və uyğun davranışlar tələb edirdi.
Bizim qalay.
Üzeyir Bey gündəlik tutsaydı, o müqəddəs şənbə günü 1908-ci ilin yanvarın 12-sində nə yazardı görəsən? Üzeyir Şünas Mir Abbas Aslanov, Üzeyir Hacıbəyov gündəlik tutsaydı adlı kitabında bu işi mütəxəssislərin adi olduğu qədər də dahi saydığı Üzeyir Bey nəvəzindən belə yazıb.
12-25 yanvar 1908-ci il Leyli və Məcnun operasının ilk tamaşası. Xor dəstəsi şəbi icranı oxuyub qurtarandan sonra pərdə düşəndə gürultulu alqış qopdu. Pərdə dübarə açılanda Məcnun, Hüseynqulu Sarapski, Mahur Hindi muğamı üstündə Füzulinin yanlı canım hicrilə, vəs ruhi yar istərəm, dərdiməndi firqətəm, dərmani didar istərəm, qəzəlini məharətlə oxudu. Suflör Əl-Abbas Rzaev dedi ki, mən suflör quyusunda özümü unutmuşdum. Opera uğurla keçdi.
Leyli və Məcnun operasının 100 illiyinə həsr etdiyimiz bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.